Καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στο στούντιο για μια ακόμη φορά μεσημέρι Τρίτης στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Σολούβαρης και παρέα με τον Κωνσταντίνο εδώ θα πάμε μέχρι τις 2 με μια ακόμη έκδοση, με ένα ακόμη επεισόδιο αν θέλετε της εκπομπής στο χωριό. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μέρη απίστευτα, πανέμορφα, πάρα πολύ κοντά στα αλβανικά σύνορα, στα χωριά εκεί, τα πογονοχώρια, έτσι τα λένε. Εκεί λοιπόν που βρίσκεται η Πογωνιανή και το Δολό. Αυτά τα δύο χωριά που είναι δίπλα-δίπλα και που ουσιαστικά οι κάτοικοί τους είναι σαν να ζούσαν και από παλιά στον ίδιο τόπο, σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Θα γνωρίσουμε δύο πανέμορφα χωριά, την Πογωνιανή όπως είπαμε και το Δολό. Το Δολό χτισμένο στους πρόποδες του Κουτσόκρανου κάτω από το ύψωμα του Αγίου Χριστοφόρου και δίπλα στο Φαράγγι του Κουβαρά που είναι και ένα από τα πιο δημοφιλή για τους περιπατητές, πεζοπόρους, λάτρεις της περιπέτειας Φαράγγια στην Ελλάδα. Ένα χωριό με λιθόστρωτα δρομάκια, πέτρινα σπίτια και χαρακτηρισμένο διατηρητέο οικισμό όπου ένας άνθρωπος με πρωτοβουλίες που πήρε και με την πολύ μεγάλη αγάπη που είχε για το χωριό του τα τελευταία χρόνια κατόρθωσε να αποκαταστήσει, να αναστηλώσει και να αποκαταστήσει παλιά σπίτια, πολλά από τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα και είδε απόγονους των παλιών συγχωριανών του να επιστρέφουν, να βλέπουν από κοντά το σπίτι των παιδικών τους χρόνων ή το σπίτι το οποίο περιέγραφε ο παππούς και η γιαγιά και πώς ζούσαν σε αυτό το χωριό να είναι πάλι αποκαταστημένο. Θα τον έχουμε εδώ τον άνθρωπο αυτόν στην εκπομπή μας έτσι περίπου στη μία και μισή. Και δίπλα όπως είπαμε στο Δολό η Πογωνιανή. Η Πογωνιανή που είναι ένα ακριτικό ορεινό χωριό της Ηπείρου 67 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα, χτισμένο σε υψόμετρο 740 μέτρων στο όρο Μπόζοβο. Το Ιπογωνιανή είναι ακόμα πιο κοντά στα αλβανικά σύνορα. Ουσιαστικά την Πογωνιανή τη βρίσκει κανείς στον δρόμο που παίρνουμε έτσι παρακάμπτοντας την περιοχή του Καλπακίου, εκεί ανεβαίνοντας από Γιάννενα προς την Κόνιτσα, εκεί στο Καλπάκι στρίβουμε δυτικά, πάμε δυτικά και κατευθυνόμαστε δυτικά προς Κακαβιά και σε κάποιο σημείο της διαδρομής συνεχίζουμε βόρεια-βορειοδυτικά προς την Πογωνιανή και το Δολό βεβαίως με μια μικρή παράκαμψη νωρίτερα το χωριό αυτό το οποίο ουσιαστικά τη βλέπει την Πογωνιανή, έτσι είναι απέναντι τα χωριά. Και βέβαια υπάρχει προφανώς και τρόπος για τους πιο έτσι της ταλαιπωρίας που λέμε να μετακινηθούν με τα πόδια περνώντας το Φαράγγι, το Φαράγγι για το οποίο σας μιλήσαμε και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια στην εκπομπή, για να φτάσουν στην Πογωνιανή. Μέρη πραγματικά έτσι ακόμη ανώθευτα και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα και με πολύ μεγάλη σημαντικότατη ιστορία. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά λοιπόν για Πογωνιανή και Δολό σήμερα και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με ένα τραγουδάκι που θα μας βάλει και μουσικά, όπως πάντα φροντίζουμε μουσικά να ταιριάζουμε τα λόγια μας, τις ιστορίες μας, τις περιγραφές μας με τη μουσική που παίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε λοιπόν μουσικά και αμέσως μετά ερχόμαστε εδώ να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον πρώτο μας καλεσμένο. Thank you. Ένα τραγούδι έτσι που φέρνει πολύ έντονα στο μυαλό μας τους χορούς, τα πανηγύρια, εκεί τα υπηρώτικα, από τα χωριά της περιοχής, το τραγούδι που ακούμε.
Ναι.
Και λέμε καλό μεσημέρι στον κύριο Βαγγέλη Δάκα, που είναι ο πρόεδρος εκεί της τοπικής κοινότητας, τοπικού διαμερίσματος, εκεί στο Δολό. Στο Δολό τον συναντάμε. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Εμείς καλά. Σας το χωριό
σας... Εμείς από Δολό είμαστε πολύ καλά.
Πώς είναι σήμερα ο καιρός εκεί?
Ο καιρός σήμερα γλυκύτατος, άνοιξη.
Αυτό νομίζω ότι είναι ευλογία για αυτούς που ταξιδεύουν στα μέρη.
Ακριβώς,
εκεί,
ακριβώς.
Γιατί
περιμένουν το Πάσχα, περιμένουν το ξενιτεμένους.
Συναντάνε τον τόπο
πούνε...
και τον γνωρίζουν όπως πρέπει να τον γνωρίσουν. Έτσι,
έτσι ακριβώς.
Μιλήστε μας λίγο για το χωριό σας, κύριε Δάκα. Έτσι, γνωρίστε μας λίγο το Δολό. Ιωαννίνο.
Λοιπόν, το Δολό είναι ένα χωριό το οποίο από ό,τι μας λένε οι πηγές, η ιστορία δηλαδή, στο χωριό αυτό εγκατασταθήκανε από το Βυθό και το Πεντάλοφο, Βυθό Κοζάνης και Πεντάλοφο, από το 1030 μέχρι το 1100 μετά Χριστόν, μετανάστευσαν από εκεί και ήρθανε σε δύο μέρη εδώ στην Κατούνα και στο Τούροβο, απέναντι από το χωριό. Λοιπόν, ήταν κτηνοτρόφοι και γεωργοί. Και το 1345 ήρθε μία πανόληση στο χωριό αυτό, το οποίο εξαφάνισε τα 2/3 του πληθυσμού. Από εκεί μετανάστευσαν και ήρθαν πιο πάνω στο σημερινό Δολό. Λοιπόν, και ήταν πάλι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Από τότε και μέχρι σήμερα υπάρχει το χωριό αυτό που λέγεται Δολό. Δεν άλλαξε το όνομά του από τότε μέχρι σήμερα. Το χωριό εξαγοράστηκε το 1850 περίπου από τους Τούρκους, από το Χασάν Δερβίση, το οποίο το εξαγόρασαν με 10.000 λίρες οι δολιώτες, οι οποίοι ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Διότι το χωριό μας είχε πολλούς κινητεμένους. Μετέφεραν πολιτισμό και χρήματα. Μετά τον πόλεμο άρχισε η αστιφιλία και όπως καταλαβαίνετε...
Όπως καταλαβαίνουμε,
άρχισε να
περιορίζεται ο πληθυσμός όπως συνέβη με πάρα πολλά χωριά.
Της
ορεινής Ελλάδας.
Περιορίστηκε πάρα πολύ, ναι.
Και σήμερα βλέπω ότι τίποτα, λίγους δεκάδες κατοίκους έχετε, έτσι, δεν έχουν...
Λοιπόν, ακούστε, σήμερα το χωριό έχει 20 άτομα μόνιμους κατοίκους, δεν έχει παραπάνω.
Μάλιστα.
Ναι. Εδώ υπήρχε παλιά δημοτικό σχολείο, υπήρχε η φαντική ταπεντρική σχολή, η εκκλησία μας λειτουργούσε κανονικά κάθε Κυριακή. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πρόλαβα τα παιδιά, 50 παιδιά στο δημοτικό σχολείο.
Που είχε δημοτικό σχολείο το χωριό εκεί, έτσι.
Βεβαίως.
Γιατί τώρα δεν υπάρχει δημοτικό σχολείο.
Δεν υπάρχει. Το σχολείο ανακαινήθηκε το 1951 από το βασιλέα Παύλο τότε που έφτιαξε τα... Το 51, μάλιστα.
Μάλιστα.
Ναι. Ως επιτοπίσαν τώρα οι κάτοικοι εδώ ασχολούνται με την θεοτροφία, η οποία και αυτή πάει προς το χειρότερο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ναι. Κύριε Δάκα, το...
Ευελπιστούμε να έρθει ο κόσμος εδώ στο χωριό, αλλά τι να κάνουμε.
Ναι, είναι δύσκολα κάποια πράγματα. Είστε και,
ναι, ναι,
και το βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, έτσι. Δηλαδή πιο πέρα από εσάς είναι ουσιαστικά τα σύνορα, ναι, με την Αλβανία.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ναι. Απέναντί μου ακριβώς, εγώ τώρα βλέπω τα σύνορα πάνω. Ναι.
Μάλιστα. Διαβάζω εδώ ότι το όνομα Δολό έχει να κάνει, είναι σλάβικη ονομασία και σημαίνει κάτι,
βεβαίως,
που είναι χαμηλά.
Έχει
έτσι
να κάνει με σλάβικη, ναι,
ναι. Επειδή το χωριό σας περιστοιχίζεται από βουνά, ψηλά βουνά, και είναι χαμηλά χτισμένο σε σχέση με τη γύρω περιοχή. Οπότε το...
Είναι στα 840 υψόμετρο.
Ναι, αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η θέα που έχετε είναι έτσι πολύ εντυπωσιακή, επιβλητική θα έλεγα, έτσι, και...
Μάλιστα, μάλιστα.
Και είναι και πάρα πολύ όμορφο, το βλέπει κανείς αυτό και από το τόπο, το σημείο μάλλον στο χάρτη που είναι χτισμένο το χωριό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ναι, ναι, το Φαράγγι. Το οποίο
πάρα
από ό,τι ξέρω
το
επισκέπτεται, ναι, πολλοί κόσμος και το περπατάει, έτσι, ναι, κάθε χρόνο.
Όταν το χωριό, με συγχωρείτε, όταν το χωριό δεν είχε νερό παλιά, πηγαίναν οι γυναίκες με τις μπαλέρες και φέρανε νερό από κάτω πρωί-πρωί, ζαλωμένες. Ήτανε,
ναι,
ότι ήταν,
ναι, ναι, ναι,
δύσκολα τα χρόνια εκείνα, αλλά και καλά.
Βέβαια, βέβαια.
Ναι, υπήρχε δυσκολία στον κόσμο. Τώρα τα έχουμε όλα τα καλά και δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Η απόστασή σας από τα Γιάννα πόσο είναι?
Είναι 68 με 70 χιλιόμετρα.
Αλλά ο δρόμος δεν
τώρα
είναι παντού
γίνει
καλός.
Τώρα που θα γίνει και ο δρόμος ο
καινούριος. Ναι, περιμένετε να τελειώσει, να ολοκληρωθεί ο δρόμος μέχρι και, και τα σύνορα με την Αλβανία. Ο Ε65 δεν είναι, νομίζω, η προέκταση.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Πώς περνάνε τώρα 20 ψυχές σε ένα χωριό σαν το Δολό το χειμώνα που θα σας κάνει και κρύα?
Δεν έχουμε, το καλό είναι ότι δεν έχουμε βαρύ χειμώνες τώρα.
Τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια δεν χιονίζει.
Εγώ θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, τα παλαιότερα, ένα μέτρο χιόνι στο χωριό. Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Αλλά να σας πω όμως ότι και τώρα οι κάτοικοι εδώ δυσκολεύονται, γιατί είναι το θέμα εργασίας τώρα. Γι' αυτό δεν μπορούν να μείνουν και νέοι άνθρωποι στο χωριό πλέον.
Άρα οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι από τους 20 που είναι σήμερα μόνοι.
Συνταξιούχοι, έτσι, και είναι και κτηνοτρόφοι εδώ.
Και κτηνοτρόφοι.
Ναι, και εδώ στο αγροτουριστικό του Κωνσταρά, εδώ του Χριστόφορου, που εργάζονται τα ορισμένα άτομα. Ναι, και στο Μαναγιώτη τον Κούρο εδώ που έχει την κτηνοτροφική μονάδα.
Για να μείνει κανείς εκεί, να έρθει να επισκεφθεί τον τόπο και να μείνει, πού υπάρχουν υποδομές σε εσάς?
Βεβαίως.
Έχετε βεβαίως δωμάτια δηλαδή εκεί που μπορεί κανείς
βεβαίως,
να μείνει?
Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει εδώ το τουριστικό συγκρότημα του Κωνσταρά εδώ, το οποίο παρέχει τα πάντα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
ναι, ναι,
και έχει γίνει τα τελευταία χρόνια νομίζω.
Τα τελευταία, ναι, 20 ετία τελευταία, ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Και ξέρω πολύ καλά, όταν μιλάμε για κτηνοτροφία, ότι τα πιάτα εκεί, τα τοπικά, τα παραδοσιακά, έχουν σαν βασικό στοιχείο το κρέας, έτσι δεν είναι, το οποίο το μαγειρεύεται με πολλούς και ωραίους τρόπους, έτσι, πολύ νόστιμα.
Βέβαια. Βεβαιότατο, ναι, ναι, ναι.
Και στο χωριό υπάρχει και ένα παραδοσιακό καφενείο.
Βεβαίως υπάρχει, και άνοιξε τώρα το παραδοσιακό καφενείο τα χρόνια τα τελευταία, τώρα 2 χρόνια έχει. Και είναι και αυτό ένα βήμα προς το καλύτερο.
Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που μένει είναι να συναντηθούμε στο καφενείο το παραδοσιακό, να έχετε και κάποιο συγκρότημα. Κάποιο συγκρότημα και,
ναι,
μουσικό,
ναι,
να ακούσουμε εκεί, να χορέψουμε υπηρώτικα και να τα πούμε,
βεβαίως,
και από κοντά την επόμενη φορά.
Βεβαίως, όταν τα έτσι, οπωσδήποτε.
Κύριε Δάκα, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε, που τα είπαμε και είπαμε το ραντεβού μας θα είναι στο χωριό.
Χάρηκα πολύ. Καλό Πάσχα να έχουμε, καλό και ευλογημένο Πάσχα, καλή Ανάσταση σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ, το ίδιο ευχόμαστε και σε εσάς. Γεια σας.
Και εύχομαι να σμίξουμε στο όμορφο χωριό μας.
Θα σμίξουμε στο χωριό σε κάθε περίπτωση. Χαιρετώ.
Έτσι, ακριβώς. Γεια σας. Γεια και χαρά, γεια, γεια.
Όλα λινό. Μωρέ το βράδυ.
Είμαστε λοιπόν στο Δολό και θα πάμε και σε λίγο και ακριβώς απέναντι, Πογωνιανή, γιατί είπαμε, τα παίρνουμε έτσι σαν μια ενότητα αυτά τα δύο χωριά, τα οποία τα χωρίζει ένα πολύ όμορφο φαράγγι. Θα συναντήσουμε τον κύριο Χριστόφορο Κωσταρά, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
Ναι.
Κύριε Κωσταρά, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
Επίσης, σας ακούω πολύ καθαρά, αλλά...
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε λοιπόν. Κάνουμε, ναι. Τον
γιατί λίγο. Διασχίζουμε τα βουνά. Είμαστε κοντά στα αλβανικά σύνορα. Δηλαδή το μάτι μου βλέπει περισσότερο Αλβανία παρά Ελλάδα εδώ που πάμε τώρα.
Ξέρουμε, έχουμε δώσει το στίγμα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Ναι. Ξέρουν που βρισκόμαστε και είναι χωριά που για να τα επισκεφθεί κανείς πρέπει να το κάνει συνειδητά. Δηλαδή να ξέρει που πάει. Να έχει στο μυαλό του ότι θα συναντήσει κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Και είναι και πολύ κοντά, όπως είπατε, στα αλβανικά σύνορα το χωριό σας. Πείτε μου κάτι, κύριε Κωσταρά. Ναι. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, που έκανα την αναζήτηση για το Δολό, όλοι μου μίλαγαν για σας και για την προσπάθεια που κάνατε να αναστηλώσετε τα παλιά σπίτια στο χωριό, να τα αποκαταστήσετε, να τα φέρετε όσο γίνεται πιο κοντά στην εικόνα που είχαν όταν είχαν πρωτοχτιστεί. Πώς έγινε όλο αυτό, πώς ξεκίνησε και εσείς για ποιο λόγο πήρατε αυτή την πρωτοβουλία?
Κοίταξε, μεγάλωσα στο Δολό, έφυγα στα 13 μου και γύρισα στα 43 μου, έκανα τον κύκλο, δηλαδή δεν έμεινα όλη μου τη ζωή εκεί. Επειδή φυγαδεύτηκα και μικρός, μου μείνανε πίσω ότι κάτι μου έλειπε. Οπότε την εποχή που επέστρεψα, δηλαδή πριν 30 χρόνια, ίσως ήταν λίγο δύσκολες αυτές οι μικρές κοινωνίες, ήταν λίγο περίεργο ότι κάποιος όλοι φεύγουν, εσύ γυρίζεις, δηλαδή γιατί αυτό, και κάπως ήταν, με βλέπαν λίγο περίεργα και τέλος πάντων υπάρχουν στις μικρές κοινωνίες αυτό. Αλλά εγώ το όνειρό μου και το όραμά μου ήταν αυτό, επειδή ειδικά το Δολό είναι παραδοσιακός οικισμός και διατηρηταίος. Αυτά τα σπίτια τα οποία είναι σχεδόν μνημεία όλα, έχουν τα περισσότερα καταρρεύσει. Από ένας λόγος είναι ότι οι πολλοί κληρονόμοι δεν... Ξέρετε, εκεί δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους και όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή δεν γίνεται μόνο στο Δολό. αλλά κάποιοι και κάποιες οικογένειες πλέον έχουν χαθεί τελείως. Τα σπίτια έχουν κατεδαφιστεί αυτά τελείως, έχουν γεμίσει βάτα και κυσί. Ναι, αυτό με ενδιέφερε, όχι να χτίσω καινούργια σπίτια, ήθελα αυτά τα σπίτια της οικογένειας, της κάθε οικογένειας που υπήρχε, να τα αναστηλώσω και να έχω και το όνομα της οικογένειας, δηλαδή για να μπορέσει, αυτό ήταν σαν όραμα που το είχα. Τελικά κατάφερα τουλάχιστον μέχρι τώρα και έχω φτιάξει 10 σπίτια, τα πιο...
10 σπίτια.
Τα οποία ήταν, ας πούμε, σαν μνημεία. Δηλαδή, αυτά είναι δεκαετίας περισσότερο, 1880 με 1890 τα περισσότερα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη ευημερία του Δολού ήταν αυτή η δεκαετία. Γιατί ο κόσμος του Δολού ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν και στέλναν συντάλλαγμα για να γίνουν αυτά τα κτίρια, γιατί δεν υπήρχε χρήμα για να μπορέσουν να τα αναστηλώσουν αυτά. Οπότε είναι αυτής της δεκαετίας. Οι επιγραφές που έχουν τα σπίτια, οι πέτρες επάνω, είναι αυτής της δεκαετίας.
Μάλιστα.
Ναι.
Αυτό οικονομικά πώς έγινε όλο αυτό? Γιατί αυτή η δουλειά που μας περιγράφεται είναι μια δουλειά που θέλει και με κάποια χρήματα, μάλλον αρκετά χρήματα, δεν ήταν τόσο απλό.
Αυτό δεν έχει να κάνει και με χρήματα. Μπορεί πολλές φορές να έχουμε την ιδέα, αλλά περισσότερο 10% είναι ιδέα και 90% είναι να σηκώσει μανίκια.
Άρα δηλαδή δουλέψατε κι εσείς και άλλοι από το χωριό εκεί?
Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά, γιατί άμα τα δεις είτε business είτε να τα δεις κάπως διαφορετικά, καταρχήν δεν θα τα σεβαστείς.
Ναι.
Γιατί το μεγαλύτερο σεβασμό σε αυτά είναι όταν μπαίνεις εμπισοερυπωμένα και βλέπεις ένα δωμάτιο και μένεις για λίγο μόνος σου μέσα σε αυτό το δωμάτιο, το οποίο αυτό πριν 150 χρόνια εκεί μέσα γινόταν προξενιά, γινόταν θάνατη, γινόταν μυριολόγια μέσα σε αυτούς τους τοίχους. Αυτή η τοίχη εκεί είναι, έχουν ψυχή. Αυτό είναι που σε κάνει να, πρώτον να τα τιμήσεις ό,τι μπορείς να κρατήσεις από αυτά, ό,τι μπορείς να κρατήσεις, και από εκεί και πέρα πολύ σεβασμό να τα δαστηλώσεις. Αυτό δηλαδή είναι, το ζούσα αυτό, το ζούσα. Και όταν το ένα πράγμα, δεν σου παίρνει.
Υπάρχει παράδοση στην περιοχή, έτσι, για τους, από τους χτίστες της πέτρας. Υπάρχει μια... ένα παρελθόν πολύ σημαντικό.
Εννοείται,
έτσι.
Ναι.
Οι χτιστάδες εκεί, από τα μαστοροχώρια, έχουν τον τρόπο. Βρίσκουν τον τρόπο.
Γυρίζανε σε όλα τα Βαλκάνια, δεν ήταν μόνο εδώ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τα χωριά της Κόνησας, η περιοχή εκεί πάνω, τα μαστοροχώρια, όλοι αυτοί έρχονταν στο Δολό, δεν ήταν μαστόρια. Επειδή ήταν ξενιτεμένοι, στέλναν λεφτά και ερχόταν τα γκρουπ αυτά. Όλοι ο πρωτομάστρος με όλα τα συνεργεία του και πέραν το σπίτι, όπως το παίρνει τώρα ένας εργολάβος, έχουν οι αυτοί που θα βγάλουν τις πέτρες στα ταμάρια, είναι αυτοί οι αγωγιάδες που μεταφέρουν τις πέτρες, ο αρχιμάστρος και οι βοηθοί όλοι. Έτσι αναστηλώνονται αυτά.
10 λοιπόν σπίτια, τα οποία μου λέγατε, και θα ήθελα έτσι να μας πείτε κάποια τέτοια ιστορία, ότι ήταν και αφορμή το γεγονός ότι αναστηλώθηκαν αυτά τα σπίτια, ξαναστήθηκαν όσο γινόταν πιο κοντά στην αρχική τους μορφή, ήταν και αφορμή να επιστρέψουν απόγονοι των οικογενειών και, για να δουν ακριβώς αυτό που δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν το είδαν, τέλος πάντων, ότι το σπίτι του παππού της γιαγιάς ξαναζωντάνεψε.
Ναι, τώρα έτυχε μια περίπτωση. Γιατί μέσα σε αυτές τις οικογένειες υπήρχε και κάποια οικογένεια, κονίσε ότι την ονομάζουμε, η οποία οι απόγονοι βέβαια δεν είχαν συναισθηματικούς δεσμούς η τρίτη γενιά. Οπότε δεν την ενδιέφερε να κάνει κάτι. Και αυτό το σπίτι έχει πέσει, μείναν κάποια ντουβάρια, μείναν ακόμα και κάποιες και έστω και φωτογραφίες της οικογένειας εκεί, το οποίο τώρα στυλώνω, αλλά επειδή ήξερα ότι δεν θα επέστρεφα με τίποτα, λέω, κάποιος στο μυαλό μου το έλεγε, ότι κάποιος από την τρίτη γενιά, τέταρτη, μπορεί να ψάξει να βρει τη ρίζα του και να ψάξει. Και ξαφνικά το κέρι μου πέφτει κάποιος και με πέρα από την Κύπρο και μου λέει, είμαι ο παππούς μου της οικογένειας τάδε. Και έμαθα ότι έχεις αναστηλώσει το σπίτι του παππού μου και θέλω να έρθω. Και ήταν 65 χρονών, δεν ήταν νεαρός.
Ναι, ναι.
Το οποίο ήρθε και το βρήκε όρθιο και έμεινε στο σπίτι του παππού του και είχε κάποια κομμάτια ακόμα και βρήκε και φωτογραφίες ακόμα μέσα. Ναι, αυτό ήταν κάτι συγκινητικό και για μένα δηλαδή. Εκτός από αυτό το ίδιο που έμεινε στο σπίτι του παππού του.
Και ένα από τα ομορφότερα σπίτια παλιά που έχουν αναστηλωθεί εκεί σήμερα είναι και ξενώνας, έτσι, που είναι ο ξενώνας του χωριού.
Ναι, έχω 3-4 σπίτια που τα έχω σε ξενώνα.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή αυτά τα σπίτια τα ονομάζω.
Βλέπω τη φωτογραφία του ξενώνα του, από ένα χτίσμα το 1884 που το ανακαινήσατε και αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 4 δωμάτια. Μου λέτε ότι είναι κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι, εγώ τώρα δεν τα είδα business και δεν έκανα μόνο αυτό. Όταν ήρθα για να αναστηλώσω αυτά, έβαλα και μια πόρτα στο γιατί δεν ήθελα να γίνει κάτι τουριστικό. Ναι. Δεν ήθελα ποτέ να το κάνω αυτό τουριστικό, γιατί όπου θα πες τουρισμός, χάνεται αυτό το πράγμα.
Εντάξει,
που εγώ...
Η τουριστική ανάπτυξη σε μέρη σαν το δικό σας πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πολύ μεγάλο σεβασμό.
Δεν θα δεχτώ κανέναν αν δεν ξέρω γιατί έρχεται στο Δολό. Δηλαδή, αν δεν πάρεις τηλέφωνο και μου πεις θα έρθεις στο Δολό, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί δεν θα μπορείς να μείνεις. Αν δεν ξέρω γιατί έρχεσαι στο Δολό, πρέπει να ξέρεις γιατί θα έρθεις.
Ναι, ναι.
Και εδώ δεν έχει ότι κάποιος το σου φέρει ένα ποτήρι νερό. Θα πρέπει να φροντιστείς μόνος σου.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να. Αλλά πρέπει να έχεις την εικόνα για να το καταλάβετε αυτό πρέπει, για να μπεις. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πεις με λόγια. Ξέρετε, είναι λίγο περίεργο αυτό.
Πάντως, από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Δάκας, ακόμη και όλη αυτή η δουλειά που έγινε με τα 10 σπίτια που έχετε αναστηλώσει, τώρα δεν ξέρω, υπάρχει και σχέδιο και για άλλες τέτοιες επιχειρήσεις αναστήλωσης και για άλλα σπίτια.
Κοίταξε, ό,τι σπίτι μπορώ και. Γιατί υπάρχουν και κάποια σπίτια ακόμα, οι οποίοι είναι και πολύ κληρονόμοι, δεν μπορούν να τα βρουν και μεταξύ τους.
Ναι.
Αλλά ό,τι υπάρχει που είναι, που μπορούν για να το διαπραγματευτούμε, να μπορούμε να τους, τουλάχιστον ας έρχονται, εγώ τους προτείνω και κάτι άλλο. Δηλαδή μπορούν να το δώσουν και να μπορούν 10 μέρες το χρόνο να μπορούν να έρθουν να μείνουν.
Σωστά.
Έχουν και αυτή την επιλογή δηλαδή.
Μάλιστα.
Αλλά κάπως αυτά πρέπει να... Επειδή και εγώ είμαι σε κάποιες ηλικίες και πρέπει το μετά από μένα πρέπει να φροντίσω και αυτό. Δηλαδή
Σωστά.
να έχει μια συνέχεια, δεν έχει νόημα
και
να σταματήσει.
Και τα σπίτια αυτά που αναστηλώθηκαν πρέπει με κάποιο τρόπο να λειτουργήσουν για να μην ξαναπέσουν, έτσι δεν είναι, για να μην ξαναπεράσουν έτσι σε κατάσταση φθοράς.
Κοιτάξτε, αν δεν φροντιστεί το κτίριο, οπουδήποτε και να είναι, σίγουρα η συντήρηση.
Βέβαια. Πρέπει να ανάβει θέρμανση μέσα, να σπάει υγρασία.
Να ανάβει θέρμανση.
Ναι.
Εδώ τώρα επειδή είναι χειμώνες και δεν είναι και έχουν αυλές, πρέπει να καθαρίζουν τα χόρτα.
Σωστά.
Έχει
πολλή δουλειά.
Επειδή είναι
όλο
και,
αυτό,
είναι και με
βέβαια.
Πετρόχτιστα και οι στέγες είναι με πλάκα επάνω με πέτρα.
Ναι.
Και αυτά θέλουν φροντίδα. Δηλαδή δεν γίνεται από μόνα τους να το κλειδώσει
σωστά,
και να φύγει σε αυτό.
Έχετε δίκιο.
Ναι.
Κύριε Κωνσταρά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να δώσουμε ραντεβού, να ανανώσουμε το ραντεβού μας στο Δολό να συναντηθούμε. Να τα δούμε κι εμείς όλα αυτά από κοντά.
Ναι. Χαρά μου να είναι να σας φιλοξενήσω εδώ για να το δείτε και από κοντά.
Και δική μας χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη. Καλό κουράγιο.
Να είστε καλά, Προκόπη. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή σημερά. Γεια, γεια.
20 λεπτά πριν τις 2, κάνουμε μία απόσταση μικρή, αν και θα μπορούσε να είναι ακόμα μικρότερη αν δεν μεσολαβούσε για αυτό το φαράγγι, γιατί αναγκαστικά για να περάσεις από το Δολό στην Πογωνιανή πρέπει να κατευθυνθείς νότια, να παρακάμψεις το φαράγγι και να περάσεις στην επαρχιακή οδό Γεροπλατάνου Δελβινακίου, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εδώ στο χάρτη της Google που έχω την κάτωψη, τη δορυφορική εικόνα μάλλον της περιοχής, και να φτάσεις μέχρι την Πογωνιανή. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Νιώβη Τόμου, είναι πρόεδρος Σωματείου Φύλων Εργαστηρίου Ψηφιδογραφίας και Εκθετηρίου Έργων Γιάννη και Νίκου Κολέφα. Η ίδια είναι αρχιτέκτονας μηχανικός και εδώ και 5 χρόνια ζει μόνιμα στο χωριό. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλησπέρα.
Κυρία Τόμου, να πούμε έτσι δύο λόγια και για το χωριό, αλλά αμέσως μετά να εξηγήσουμε στις ακροάτερες και στους ακροατές και ποιος ήταν ο Γιάννης Κολέφας και ο Νίκος Κολέφας, που είναι αφιερωμένο το σωματείο και υπάρχει και ένα μουσείο με έργα τους εκεί στη Πογωνιανή.
Ευχαρίστως. Λοιπόν, η Πογωνιανή, όπως πάρα πολύ ωραία περιγράψατε τη διαδρομή από το Δολό με τη Χαράδρα μέχρι το χωριό, βρίσκεται ακριβώς πάνω στα σύνορα με την Αλβανία στους πρόποδες του όρους στο Μακρύκαμπο. Υπήρξε ιστορικά διοικητικό και οικονομικό κέντρο της Τουρκοκρατίας και αργότερα μετά την απελευθέρωση υπήρξε σημαντικό κεφαλοχώρι και πνευματικό κέντρο με ορόσημο τη χρονιά του 1924 που ιδρύθηκε εκεί και ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος η πρόοδος, ο οποίος αργότερα βραβεύτηκε και για το έργο του την Ακαδημία Αθηνών, με στόχο την υποστήριξη και την εκπαίδευση και των προσφυγόπουλων από την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Και συνέχισε δηλαδή αυτή η σημασία το σημαντικό κέντρο μέχρι και τα τέλη του 80 και του 90 που οι περισσότεροι κάτοικοι μετά λόγω της ασυφιλίας μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές, σε πόλεις όπως τα Γιάννα και στην Αθήνα.
Έπεσε θύμα λοιπόν και η Πογωνιανή αυτής της τάσης για μετανάστευση
ακριβώς
εσωτερική και εξωτερική. Δύσκολα χρόνια άλλωστε, τα
ακριβώς
χρόνια που είχαν μεσολαβήσει και τα χρόνια μετά τον πόλεμο και το δεύτερο παγκόσμιο, αλλά και πριν υπήρχαν κύματα μετανάστευσης. Σήμερα ναι, όμως υπάρχει κόσμος που ακόμα ζει στο χωριό και βλέπουμε τη δική σας, για παράδειγμα, το δικό σας παράδειγμα που επιστρέψατε στο χωριό και μένετε μόνιμα εκεί. Ήταν μια απόφαση έτσι που δεν την παίρνει κανείς εύκολα.
Ναι, ισχύει. Μπορώ να σας πω όμως ότι μετά από 5 χρόνια ήταν από τις καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, εννοείται που θέλει να ζήσει κοντά στη φύση, έτσι. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν και άλλα δύο παιδιά. Είμαστε περίπου 50 κάτοικοι στο χωριό, από τους οποίους είμαστε 3 παιδιά της ηλικίας των 30 χρονών. Τα δύο παιδιά αυτά είναι με εκτινοτρόφοι. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι. Και τώρα που ασχολούμαστε και με το σύλλογο και προσπαθούμε να αναδείξουμε και τα έργα του Γιάννη του Κολέφα και του Νίκου του Κολέφα, κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια πάλι να δώσουμε έτσι ένα φως, μια ζωντάνια στο χωριό και στην περιοχή και στο Σταυροσιάδη και στις Δρυμάδες, όπως και αναφέρατε και το Δολό.
Για το Γιάννη τον Κολέφα, έτσι αναζητώντας και πληροφορίες και στο διαδίκτυο, βέβαια το όνομα είναι γνωστό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα επανέφερε την τέχνη του ψηφιδωτού στην πατρίδα της, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Έχει προσφέρει σημαντικά πράγματα και κατάγεται εκεί από την περιοχή. Πείτε μας και για τον Γιάννη τον Κολέφα δύο πράγματα και για τον Νίκο τον Κολέφα, ο οποίος νομίζω ότι έφυγε πρόωρα από τη ζωή, έτσι δεν είναι?
Ναι, από ό,τι και εγώ έμαθα, γιατί και εγώ δεν τους γνώρισα ποτέ, ενώ προσωπικά, Δεν είχα αυτή την τύχη. Έμαθαμε ότι και ο Νίκος Σοκολέφας έφυγε πρόωρα από τη ζωή, περίπου νομίζω στην ηλικία των 30 χρόνων. Είναι ακριβώς όπως το αναφέρατε και εσείς ο ίδιος. Ο Γιάννης Σοκολέφας υπήρξε σημαντικός καλλιτέχνης και πάρα πολύ και καταλήτης για τη διάσωση της τέχνης, της φωτογραφίας και της συντήρησής τους. Και μάλιστα όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε τώρα και μέσω του συλλόγου, πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε κάθε φορά. Πράγματι η καταγωγή του είναι από το Σταυροσκιάδι, είναι ένα χωριό ανάμεσα στην Πογονιανή και στο Δολό. Γεννήθηκε το 1927. Τελείωσε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα με καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη, του οποίου βλέπουμε επιρροές στο πρώιμο έργο του Γιάννη του Κολέφα. Και αργότερα με υποτροφία της Ιταλικής κυβέρνησης σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Φλωρεντία και αργότερα με υποτροφία του ΙΚΙ έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ραβένας πάνω στην τεχνική και στην αποκατάσταση των ψηφιδωτών. Και το 65 που διορίστηκε και στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο Αθήνας ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος για την συντήρηση και τη διάσωση των Βυζαντινών ψηφιδωτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα είναι και η ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πραγματικά ήταν ευχής έργο το ότι το 2019 σε συνεργασία με την Κάτια, την Κολέφα, τη σύζυγο του Γιάννη Κολέφα και μητέρα του Νίκου και τον Παντελή του Τζέβη, ο οποίος τότε ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας των Τεσσάρων Χωριών, πήραν την πρωτοβουλία, ίδρυσαν αυτόν το σύλλογο και έφτιαξαν τόσο το χώρο του εκθετηρίου, στο οποίο εκτίθενται τόσο πίνακες όσο και ψηφιδωτά των δύο αυτών καλλιτεχνών, όσο και το εργαστήριο της ψηφιδογραφίας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα χωριό τόσο μακρινό εκεί στην Πογωνιανή να βρεθείς μπροστά σε ένα τέτοιο χώρο, ο οποίος σίγουρα δεν είναι έτσι πολύ συνηθισμένο έτσι να το βλέπει κανείς ένα χωριό έτσι ορεινό, απομακρυσμένο, και κάνετε φαντάζομαι πολύ σημαντική προσπάθεια να το συντηρήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βοηθάει νομίζω και η οικογένεια. Να στείλω εδώ τα χαιρετίσματά μας στην Όλγα την Κολέφα που ήταν και η αφορμή για να αναζητήσουμε πληροφορίες για τα χωριά, τα δύο αυτά χωριά εκεί στην περιοχή σας.
Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά της και τη στήριξή της πραγματικά αυτά τα χρόνια. Και εκείνη η βοήθεια του σπίτου.
Και η Όλγα που συνεχίζει την παράδοση, έτσι ασχολείται με την αποκατάσταση της συντήρησης και την αποκατάσταση των ψηφιδωτών. Είναι ένα χωριό αρκετά μεγάλο, υπογωνιανή. Εσείς όμως, όπως μου είπατε, το χειμώνα είστε λίγα άτομα. Πώς περνάει ο καιρός, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, που μπορεί και οι καιρικές συνθήκες να είναι πιο δύσκολες.
Πολύ ωραία ερώτηση. Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες σίγουρα. Κυρίως επειδή νυχτώνει και νωρίς, από τις 4.30-5 ώρα έχουμε νύχτα, οπότε δεν έχεις και την ευκαιρία όπως την άνοιξη το καλοκαίρι να κάνεις εξωτερικές δουλειές για πολλή ώρα. Ωστόσο, πάλι καλά έχουμε και το καφενείο στο χωριό, το στέκι του Καρδάση, το οποίο κρατάει και αυτό θερμοπύλες και μπορούμε να βρισκόμαστε με τους συγχωριανούς. Και εννοείται και η ενασχόληση με τους συλλόγους, δηλαδή τόσο οι συγχωριανοί μας που ασχολούνται με τον φιλοεκπαιδευτικό σύλλογο που αναφέραμε στην αρχή και τώρα και με το σύλλογο του Κολέφα, και μόνο το να προσφέρεις κοινωνικά σου περνάει ο χρόνος δημιουργικά.
Είστε λίγοι και καλοί και συναντιέστε πολύ εύκολα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ακριβώς.
Ωραία, λοιπόν, οπότε θα συναντηθούμε στο χωριό σας, το συντομότερο.
Εννοείται, σας περιμένουμε, θα χαρούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς το ίδιο.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Επίσης.
Ήπειρος με τα φλουριά σου, με την άνθρωπο. Με την άσπρη φορέσια σου που τα έχεις μορτά παιδιά σου.
Είμαστε σε όμορφα μέρη, πολύ όμορφα μέρη, και οι μουσικές μας νομίζω κρατάνε αυτή την ατμόσφαιρα που επιδιώξαμε από την αρχή της εκπομπής να διαμορφώσουμε για αυτή την ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή στο χωριό. Δολό, Πογωνιανή, Πογωνιανή, Δολό. Δύο χωριά απέναντι το ένα από το άλλο, με πολύ μεγάλη ιστορία, με πολύ μεγάλο σεβασμό στις παραδόσεις, στην τοπική αρχιτεκτονική που έχει βέβαια τα χαρακτηριστικά τα εξαιρετικά που άφησαν πίσω τους σαν παράδοση οι μάστορες από τα μαστοροχώρια της περιοχής και που είδατε ότι ακόμα και σήμερα γίνεται προσπάθεια να συντηρούνται αυτά τα κτίσματα και να μένει ζωντανή η μνήμη των χωριών. Συναντάμε τώρα έτσι για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής το Γιάννη Κουτσολιόντο. Είναι εκδότης της εφημερίδας Πρωινός Λόγος Ιωαννίνων και ο ίδιος με καταγωγή από την Πογωνιανή κάποια στιγμή, όπως πολλοί άλλοι από τα μέρη του, άφησαν την Ελλάδα, έζησε για αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στη Βοστόνη, και επέστρεψε τελικά για να εγκατασταθεί στα Γιάννενα, αλλά να πηγαίνω έρχεται κιόλας από ό,τι ξέρω. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα στον απανταχού ελληνισμό. Και να ξέρετε ότι εγώ ακόμα και σήμερα θεωρώ τον εαυτό μου κομμάτι της ομογένειας. Οπότε τις ευχές μου και την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να τα πούμε έτσι και τηλεφωνικά.
Τώρα υπάρχει, από ό,τι ξέρω, υπήρχε ήδη μία επαφή, μία σχέση με την ομογένεια από τους γονείς σας, έτσι δεν είναι? Γιατί ναι, εσείς προλάβατε οριακά, γεννηθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Γεννήθηκα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, το 1979. Βέβαια, μείναμε μόνο 6 μήνες. Κατόρθωσα να με κρατήσουν εκεί μόνο 6 μήνες, καθότι το Νοέμβριο του 1979 οι γονείς μου μετήκησαν πάλι στα Γιάννενα. Επέστρεψα στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου, επί δεκαετίας, δημοσιογράφος, χρόνια αρχισυντάκτης στην Πρωινή, στον Κήρυκα της Νέας Υόρκης, από που σε εισαγωγικά πήρε σύνταξη και έμαθε τη δημοσιογραφία στη Νέα Υόρκη.
Δεν άντεξε όμως, γύρισε πίσω στην πατρίδα του, έτσι?
Δεν άντεξε και γύρισε στην πατρίδα του. Ναι. Και είχα και εγώ την τύχη το 1995 να πάρω μια υποτροφία ως Αμερικανός πολίτης πλέον και πήγα στη Βοστόνη, έκατσα 2 χρόνια στο Λύκειο, πανεπιστήμιο μετά, δούλεψα 3 χρόνια μεταπτυχιακό και επιστροφή στα Πάτρια το 2004, το Δεκέμβριο.
Επί μία δεκαετία λοιπόν περίπου ήσασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επί μία δεκαετία τα καλύτερα χρόνια
της ζωής μου. Ούτε και εσάς όμως σας κράτησε η ξενιτιά που λέμε, έτσι?
Όχι, δεν με κράτησε η ξενιτιά, γιατί νομίζω είναι στο DNA μας των Ελλήνων να ψάχνουμε πάντα τις ρίζες μας. Και επέστρεψα στη ρίζα μου, στα Γιάννενα, στην Πογωνιανή, την οποία επισκέπτομαι σχεδόν κάθε εβδομάδα. Και βέβαια
στην Πογωνιανή υπάρχει σπίτι δηλαδή, εκεί πατρικό?
Βέβαια στην Πογωνιανή υπάρχει το σπίτι το πατρικό του συγχωρημένου του παππού μου, που έχω και το όνομά του, και έχω τις καλύτερες θύμησές μου, τα καλύτερα, τα παιδικά μου και τα πιο ανέμελά μου χρόνια τα έχω ζήσει εκεί, και το ίδιο προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω και στο γιο μου πλέον.
Μάλιστα. Παιδικά χρόνια λοιπόν στην Πογωνιανή, γιατί εκείνα τα χρόνια, το καλοκαίρι τουλάχιστον, τα παιδιά τελειώναν το σχολείο, έμεναν στο χωριό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαντάζομαι από τα Γιάννενα πολύ συχνά και το χειμώνα ανεβαίνατε στο χωριό. Τι θυμάστε λοιπόν από την Πογωνιανή των παιδικών χρόνων?
Μυρωδιές. Ειδικά τώρα το Πάσχα, μυρωδιές που ανθίζει όλη η πλάση.
μυρωδιές φαγητά της γιαγιάς, άλλες εποχές, κύριε Αγγελόπουλε, ίσως ήταν λίγο πιο, πιο αυθεντικές.
Τώρα για να καταλαβαινόμαστε κιόλας, επειδή εντάξει, έχουμε και μερικά χρόνια διαφορά, εγώ είμαι μεγαλύτερος, παρόλα αυτά σιγά σιγά αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πόσα χρόνια μας χωρίζουν από τη δεκαετία του 90 και να τρομάζουμε και λίγο, γιατί από το 95 που περιγράφεται έχουν περάσει 31 χρόνια, έτσι, δεν
έχουν
είναι
λίγο. Έχουν περάσει 31 χρόνια. Και ξέρετε, έχετε δίκιο. Εμείς, τέλος πάντων, ο καθένας στο δικό του ηλικιακό, ας πούμε, μέγεθος το οποίο είναι, καταλαβαίνει ότι μεγαλώνει, όχι κοιτάζοντας τον εαυτό του στον καθρέφτη, καταλαβαίνει ότι μεγαλώνει κοιτάζοντας τους γονείς του και τα παιδιά του ταυτόχρονα.
Ναι.
Δηλαδή μου είναι πολύ έντονο, βλέποντας τον 13χρονο γιο μου, έχω έντονες εικόνες από όταν ήμουν και εγώ 13 χρονών, το τι έκανα. Βλέποντας τους γονείς μου, οι οποίοι έτσι με τόσο λαχτάρα και τόσο αγάπη θέλουν την οικογένεια δίπλα τους, θέλουν να γίνουμε στο χωριό μας και θέλουν να είμαστε όλοι μαζί, το καταλαβαίνω νομίζω λίγο περισσότερο, αλλά καταλαβαίνω ταυτόχρονα ότι μεγαλώνω και εγώ ταυτόχρονα, έτσι. Ναι. Πλέον δεν είμαι ο νεαρός, ο δεν σταματάω πουθενά, Γιάννης.
Ναι.
Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι, πλέον κάθεται takes a step back, που λέμε και στο, που λέγαμε και
στο Αμέρικα.
Στο Αμέρικα ακριβώς, και βλέπει λίγο εντελώς διαφορετικά τη ζωή και ποια πράγματα πραγματικά έχουν
τώρα,
αξία.
Θέλω να θυμηθείτε, επειδή φαντάζομαι ότι τα καλοκαίρια στην Πογωνιανή μαζεύονταν και άλλα παιδιά, ήταν και τα ντόπια τα παιδιά, αλλά ήταν και άλλοι που γύρναγαν και αυτοί στο χωριό το καλοκαίρι. Ποιες ήταν έτσι οι συνήθειες και οι, έτσι, πιο, οι σκανδαλιές που σας έχουν μείνει στο μυαλό, έτσι, που είναι συνδεδεμένες και με το τοπίο εκεί, με το χώρο του χωριού, με τα κοντινά, τη φύση, το φαράγγι που είναι ακριβώς από κάτω. Θυμάστε?
Θυμάμαι πάρα πολύ. Καταρχάς θυμάμαι ότι έφευγα το πρωί από το σπίτι και γύριζα το βράδυ.
Ναι.
Ίσως με ένα διάλειμμα το μεσημεριανό για να πάμε να φάμε, που μας φώναζε η μάνα μας. Ήμασταν, σίγουρα δεν είχαμε κινητά, PlayStation και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που μας έχει φέρει η τεχνολογία, στα οποία μαλώνω συνεχώς με το παιδί μου. Θυμάμαι,
και ποιος δεν το κάνει,
είπα,
εντάξει, έτσι είναι.
Και ποιος δεν το κάνει, μυρωδιές, εκδρομές στο φαράγγι, πολύ σωστά είπατε. Που ειδικά όταν το Πάσχα ήταν ή το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο που κατεβαίναμε, το ποτάμι δεν είχε νερό και στέρευε. Ή όταν είχε νερό κάναμε βουτιές. Ή μπάρμπεκιου που κάναμε, ψήναμε. Πάλι επίσης τον εαυτό μου θυμάμαι μια μπάλα μπάσκετ στο χέρι. Να παίζουμε με αντίπαλα χωριά, να ανεβαίνουμε σε καρότσες αγροτικών και να πηγαίνουμε στο Δελβινάκι για να παίξουμε με το Μπογονάτο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, με συγκινεί η κουβέντα μας, γιατί θυμάμαι πράγματα που τα είχα ξεχάσει ή τα είχα βάλει πολύ βαθιά μέσα μου.
Ωραία, κύριε Κουτσολιόντο, επειδή πρέπει να κλείσουμε, να δώσουμε ένα ραντεβού λοιπόν στο χωριό, να τα θυμηθείτε εσείς.
Εννοείται.
Και να τα μάθουμε κι εμείς, έτσι από κοντά.
Εννοείται.
Γιατί αυτό το μονοπάτι από την Πογωνιανή στο Φαράκι πρέπει να το ξανακάνετε.
Εννοείται.
Και
εγώ κοιτάζω να το κάνω κάθε 2-3 χρόνια, το κάνω πάντως, να ξέρετε.
Σωστά.
Έτσι, είναι πραγματικά πανέμορφα. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές σας καλή Πασχαλιά. Και οι μέρες αυτές να είναι γεμάτες υγεία, χαρά και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, γιατί δυστυχώς πλέον και τα αυτονόητα τα ψάχνουμε στη ζωή μας.
Έτσι. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ, κύριε Αγγελόπουλο. Γεια χαρά.
Κάπως έτσι κλείνουμε και την εκπομπή στο χωριό. Δύο χωριά κοντά-κοντά που τα χωρίζει ένα φαράγγι, Δολό και Πογωνιανή, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Εκεί βρεθήκαμε σήμερα, αυτά τα χωριά γνωρίσαμε όσο μπορούμε να τα γνωρίσουμε σε μια ώρα μέσα, και κάπου εδώ παραδίδουμε το μικρόφωνο στη Φούλη Τζαβιτσάνου που θα πει το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Στο χωριό πλέον με καινούργια εκπομπή μετά τις ημέρες του Πάσχα. Και να ευχηθώ λοιπόν να περνάτε καλά πάντα. Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, Μεγάλη Πέμπτη, έτσι μην ξεχνιόμαστε, πρωί με το Πάρετε Χρόνο Σου. Γεια χαρά! Να σε πληγώσω.
Σε τις ερωτήσεις δες με σαν τρι...